Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, kurioje kalbam apie ekonomikos reikalus, apie verslo reikalus. Šiandien su verslo žinių dienraščio vyriausiųjų redaktoriumi Rolandu Barysu. Labas rytas, Rolandai.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim pokalbį kiek nuo tolimesnių dalykų. Štai didžiojo septyneto šalis, finansų, ekonomikos ministrai praėjusį savaitgalį pasiekė tokį istorinį susitarimą, kaip skelbė jie, dėl transnacionalinių didžiųjų korporacijų, tokių kaip Microsoft, Google, Amazon, apmokestinimo pelno mokesčių. Finansų ministrai sutarė, kad korporacijos turi mokėti pelno mokestį toje šalyje, kur uždirba, o ne toje šalyje, kur yra įregistruotos. Dažnai to šalis būna ten Bermudų salos ar dar kokios nors offshore'inės jurisdikcijos. Kaip jūs vertintumėte šitą sprendimą? Jisai rodo kažkokią kryptį, kažkokią tendenciją, kad na, nepabėgs niekas, nei Google'as nuo pelno ir nuo visokių kitokių mokesčių ilgainiui.
Na, kol kas svarbu sunku pasakyti, kokias bus pasiekmes. Aišku, ėjimas labai įdomus. Įdomus ta prasme, kad iš tiesų yra greunama, na, jau dešimtmečiais nusistovėjusi tvarka, su, arba kitaip tariant, stabdomos galbūt, aš taip pasakyčiau, lenktynės tarp šalių, kas pasiūlys mažesnį pelno mokestį, siekiant prisivilioti transnacionalinės korporacijas. Žinia, Airija iš to susikūrė savo tą vadinamą ekonominį stebuklą. Estija, beje, yra iš tų šalių, kurios irgi taip marketinguoja save kaip žemų mokesčių šalimi. Sunku pasakyti, iš tikrųjų, kokios bus pasekmės. Greičiausiai, na, sprendžiant pagal reakciją tų didžiųjų korporacijų, jos na, pasveikino, be jokios abejonės, G7 sprendimą, dar beje, jam reiks pritarimo ir iš didesnių šalių, bet kuriuo atveju pasveikino, iš pirmo žvilgsnio atrodytų keista, kai korporacijos sveikina politikus, jiems uždėjusius mokesčius, bet turėkim galvoje, kad Jungtinės Amerikos valstijos norėjo 28% apmokestinti didžiasias korporacijas. Tai joms čia pasirodo apsėjo su lengvų išgaščių, 28, 15, nu, minimalus 15. Aiškia, amerikiečiai tik panašu, kad pasiliko dar savo šiek tiek rezervo ateičiai, bet kuriuo atveju korporacijoms tai nėra bloga žinia.
Mes nežinom, Rolandai, kas vyksta užkuliuosiuose. Iš viešų pareiškimų, kaip jūs sakot, nuo Facebook'o iki Amazon visi lyg ir džiaugiasi, sveikina, bus stabilumo, sako, prognozojamumo. Aišku, sunku suprasti, kartais ir sunku visuomeniai paaiškinti, kokioj nors Airijoje jūsų minėtojai dirba Microsoft, uždirba 300 milijardų ir daugiau per metus, sumoka nulį mokesčių toj šaly. Čia irgi praeitą savaitę buvo tokia informacija, nes įregistruota Bermudų salose. Štai kaip.
Aš, žinot, esu šalininkas, kad apskritai mokesčius mokėtis reikia, nes jis tiek yra įvairios ir socialinės programos, ir visose šalyse jos egzistuoja, ir turbūt, na, korporacijos ar visi verslai uždirbantis pelno turėtų šiek tiek dalinti su visuomenė, šiek tiek, aš sakau, šiek tiek taip truputėlį ironizuodamas, nes vienų yra labai dideli pelnai, kitų yra labai maži pelnai, tam yra politikai, kad jie balansuotų tos interesus. Na, turbūt pirmoji turbūt išdava šio susitarimo turbūt bus ta, kad mažosios šalys kentės. Turiu galvoje, jeigu mes lyginsime kiek, kad kaip tą patį Airiją paminėjote, labai įdomų faktą, reiškia, šiuo atveju buvo nesumokėta, bet yra, sakykime, šalių, kuriuose moka tos mokesčius, taip?
Matot, ten yra daug tokių efektų, darbo vietos, ten, ta prasme, kiti dalykai. Čia mes kalbame apie pelno apmokestinimą.
Yra netiesioginių dar visokiausių, reiškia, apmokestinimų ir taip toliau, bet man atrodo, kad kadangi turės mokėti tose šalyse, kur daugiausiai uždirbama to pelno, taip, tai matyt, na, didžiosios rinkos bus tos rinkos, kuriuose tie pinigai ir nusės. Tai šiuo atveju labai suprantamas yra G7 interesas, labai suprantamas yra ir turbūt mažiau suprantamas yra tokių šalių kaip Airija, Estija, Lietuva ir taip toliau. Na, kaip ten susibalansuos ateityje, bet tas abejonės spaudimas bus didelis, bet tai yra unikalus mokestis, ta prasme, kad jisai, na, bandoma jį paversti pasauliniu ir įdomi nauja tvarka ir tai, kas šalis susitarė, yra, aš noriu sakyti, eksperimentas, turbūt jau turbūt reikia sakyti ne eksperimentas, bet pagyvensim, pamatysim, bet matyt, tai darys įtaką. tarptautiniams ekonominiams santykiams.
Tas tiesa, matysim dabar, aišku, G7 bus G20, jau ar plėsi šitas, sakykim, formatas mokesčio į platesnius, kaip jūs sakėt, vandenis ir didesnė pasaulio, civilizuoto pasaulio dalis jums įtaikyti, bet štai Lietuvoje SpaceX bendrovės vienas iš padalinių palydovinio interneto technologijų bendrovės Starlink ateina į Lietuvą, Elono Musko bendrovė ir čia lyg ir valdžia ir bendrai ten neslėpia tokios euforijos, vat pavyko mums net Musko bendrovę prisivilioti. Turbūt tai yra labiau teigiama naujiena, ar jūs į ją žiūrėtume dar kol kas be tokio, nežinau, ar pliuso ar minuso konotacijos?
Viskas apie jas yra teigiama naujiena, bet kuriuo atveju, kai kažkur tai įkūrė bendrovę, tai kokio dydžio mes turbūt šiandien atsakyti negalime, tai nėra tas pats, tai nėra to lygų, ką, sakykime, Maskas kūrė kokioje nors Vokietijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose, nu, tai gali būti vieno žmogaus bendrovė, kaip mes ir Google'as, kaip pradėjo atsimena čia veiklą ir turėjo vieną žmogų, dabar ten nežinau, kiek jų ir dirba, gal net kokie 3 ar net 5.
O kokia Lietuvai nauda, Rolandai, iš to, kad ir neaišku, kiek ten tų žmonių bus, neaišku, kokios čia, sakykime, kokio masto įmonės, bet, na, bent jau valdžia tą simboliką labai taip stipriai pateikinė, kad, na, maždaug, Maskas čia ateina, vat, supraskit, pas mus čia taip gerai.
Aš sakau, tas, kiek čia mums tai yra gerai, priklauso nuo mūsų pačių, bet jokių būdų ne nuo Masko. Maskas jau tuo, kad reiškia, su juo siejama įmonė yra, na, įsikūrė ten skyrius ar ten filialas, aš net bijau pasakyti, kokią ten pobūdžio tą bendrovę ir kuo net nesusiminės, mums yra ne tiek ir svarbu. Bet rinkodaros požiūriu, užkabinus tą iškabą, reiškia, Mask, aš manau, kad mes galim laimėti. Ir čia jau nuo mūsų priklauso, ar mes sugebėsime iš to pasidaryti biznelį savo, nedidelį, didesnį. Na, klausimas yra, ko ieškos tą bendrovę čia ateityje ir mes visada turim galimybės kažką tai pasiūlyti. Klausimas yra, mes jas išvelgiame ir iš to mokam padaryti verslą. Reiškia, yra daug šalių, kurios sugeba labai mažų dalykų pasidėti didelį verslą. Tai aš palinkėčiau tiesiog Lietuvai išnaudoti šitą situaciją, ne tik čia savo akise kilstelėti savo reputaciją, mums patiems, reiškia, pasijus kažkiek labai svarbiais, bet sugebėti įtikinti ir mūsų partnerius, oponentus, kitų šalių, reiškia, verslininkus, kad čia labai didelis biznis ir labai svarbus, ir kad Lietuva pasirinkti neatsitiktinai, o tikrai netikintis labai daug dividendų, nebūtinai tiesiog ir panašiai. Žodžiu, turi dirbti ir mūsų įvaizdžio formuotojai, šalies įvaizdžio formuotojai, ir pati ekonomikos ministerija, vyriausybė, galbūt kiekvienas politikas ir verslininkai gali tą išnaudoti, jokios abejonės.
Na, nors mūsų laida yra verslo pozicija, labiau orientuota į ekonominės naujienas, verslo naujienas, bet turbūt Baltarusija čia visom prasmėm yra įdomi tema ir verslo, ir politikos, ir geopolitikos, štai savaitgalį NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pasisakė vokiečių savaitraščiu Welt am Sonntag. Jis sako, kad Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimas pastaruoju metu kelia rimtą susirūpinimą NATO. NATO narės rimtai susirūpinusios glaudžiu autoritariniu prezidentu Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenkos bendradarbiavimu pastaraisiais mėnesiais. O kaip jūs žiūrite tą Rusijos-Baltarusijos integraciją didėjančią ir čia yra visokių nuomonių, kad čia tuoj rusų kariai stovės daug arčiau mūsų negu stovi iki šiol, kad Lukašenka bus lengvas grobis ir lengvai suvalgysi. Kiti sako, kad atvirkščiai, žinokitis kietas riešutėlis, ką jis kalba, nežiūrėkitis, lengvai net ir Rusijai nepasiduos. Jūs taip pat sutinkat su NATO generaliniu sekretorium, kad tai, kas vyksta tarp Baltarusijos ir Rusijos, turėtų mums kelti rimtą susirūpinimą, ar ne?
O čia yra paskutinis jūsų teiginys, man atrodo, pats ir įdomiausias, ir kaip paminėjot, kad tai yra, na, apie ekonomiką liktai turėtum išnekėti, bet čia liktai politinis kažkoks tai reiškia, na, kampas. Tai noriu kaip dėmesį, kad ir mes turime skaitytojų verslo žiniose, kurie sako, nu, jūs per daug rašote apie Baltarusiją. Ir kažkaip tai mūsų verslininkai per daug atsipalaidavo. Man atrodo, verslo žmonės užmiršta, kad geopolitika yra, na, daro tiesioginį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų verslams, ne tik politiniam gyvenimui, bet ir verslui. Ir tas poveikis nebūtinai yra pamatomas tą pačią akimirką, kai kažkas įvyksta. Nusodina lėktuvą kažkur, tai reiškia Minske, ir kyla tarptautinis skandalas. Tas poveikis yra lėtas, po truputėlį, ir jisai vis tiek, na, turi pasekmes. Tai aš labai noriu atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie užsiminėja, kad ir pačiais smulkiausiais verslais, jie turi apie tai galvoti, jie turi vertinti, nes kai jau vyksta pasekmes, tada kažkokia kažkokias korekcijas daryti arba kažkaip tai modeliuoti kitaip savo verslą arba na, bandyti tą riziką šalinti skubos tvarka gali būti per daug sudėtinga, per brangu, o kartais ir per vėlu. Tai grįžtant toliau
prie... Jūs lenkėt, Rolandai, prie to, kad neramus laikai mūsų verslui, kuris į tą pusę su Baltarusija dirba ar prekiauja, ar vežioja, ar dar kažką daro? Ar
Aš sakau, kaip būna neramus laikai kažkur tai, taip, nes vyksta kažkokie geopolitiniai įvykiai, tai yra kiek kokiame, taip, arba ten, nežinau, Azijoje ir panašiai, jau tai mus liečia. Mes esam, na, dalis pasaulinės ekonominės sistemos. Norime, mes to ar nenorime. Klaipėda neplaukėja, Nida Klaipėda maršrutu, o plaukėja po didžiosius vandenis. Čia užsuka laivai, kurie veža krovinius iš Azijos. Tai aš noriu pasakyti savo to teiginiu, kad mes turėtume labai rimtai vertinti tokius dalykus, ypač kai jie vyksta mūsų pašonėje, ypač kai tai vyksta mūsų pašonėje, 200 km iki sostinės, kaiminės šalies sostinės. Tai mano supratimu, tai gali, bet blogasis scenarius arba koks nors nepageidaumas scenarius gali labai ilgam suparaližuoti mūsų verslus. Nes ten, kur yra arti rizika, iš karto traukiasi tarptautinis verslas. Pirmas dalykas. Antras dalykas, tai gerokai apribuoja mūsų pačių veiklą. Na, įsivaizduokime, šiandien Lietuvoje turbūt, aš sakyčiau, turbūt numeris vienas yra Europoje vežėjai ir jie kursuoja ne tarp Lietuvos ir kažkokių Europos šalių, bet kursuoja tarp Europos šalių ir Rusijos, Azijos ir panašiai valstybių. Tai bet koks, aiškiai, konfliktas arba įtampos toje tarpinėje stotelėje, kuri yra Baltarusija, nu, kurią norim, mums reikia kirsti dažnai, mums tikrai kelia didelį galvos skausmą ir svarbiausia, kad no, kaip čia reiškia sužiūrėti visus tuos galus, kad tie įvykiai nepakryptų blogąją linkmę. O jie krypsta blogąją linkmę.
O ką turite omeny blogąją linkmę? Nes čia mes girdim sankcijos, vat jūsų nuomonė, reikėtų stiprinti tą sankcionavimą ir baudimą Lukašenkos sankcijomis visų įmonių, nepaisant to, kad galim ir patys nukentėti dėl to, nepaisant to, kad tai gali turėti, vat, ką mes kalbam ir pasiekmes Rusijos suartėjimui, ar vis dėlto reiktų kažkaip ramiau žiūrėti tą sankcionavimo politiką?
Armai, čia yra du dalykai. Vienas dalykas yra grinai verslo, apsrahuojantis nuo bet kokių kitų dalykų ir yra vertybinis dalykas. Aš labai noriu priminti tiems verslininkams, kurie sako, kad na, mes čia prisidirbsim, remdami arba visokias sankcijas ir panašiai. Aš noriu priminti mūsų nepriklausomybės pirmosius žingsnius. Kaip mums buvo svarbi tos Islandijos, reiškia, pripažinimas nepriklausomybės, parama ir taip toliau. Mes gaudėm kiekvieną žodelį, kiekvieną judesį, kiekvieną krepštelėjimą, kiekvieną radijo stotį. Mums tai buvo svarbu. Ir dabar mes negalim pasielgti mano supratimu kitaip su Baltarusijos tauta, nežiūrint, kad tai gali turėti stiprių, na, skausmingų ekonominių pasekmių. Na, nėra Baltarusija ta šalis, arba jau mes su Rusija esame tokiose, na, įtemptose santykiuose, bet kaip matome, netgi įvairios, reiškia, sankcijos ir atsakomos sankcijos, na, nepaskandino tos Lietuvos, taip. Mes atvirkščiai sustiprėjome ir labai orientuojamės į tas šalis, kurios yra stabilesnė savo politinė, ekonominė santvarka ir panašiai. Na, nu, netvers aukštinkojo mūsų Baltarusiją, nežiūrint visos, reiškia, nu, to norėtų diktatoriai, tai, bet jie netvers mūsų aukštinkojo.
Tai jūs manot vis dėlto vertybinę tą pusę reiktų stipriai atstovėti, nepaisant to, ten tas procentas BVP ar dar kažkas tai nukentė.
Aš esu giliai įsitikinęs ir įvertinus, kad tai gali ta situacija tik blogėti, aš norėčiau tiesiog, neteisingai pasakyti, bet paskatinti verslus galvoti, kaip perorientuoti tą savo rizikas, kurios šiuo atveju yra rytų pusėje, perorientuoti į naudą kur nors vakaruose, Azijoje ir panašiai. Nu, turim apie tai galvoti kiekvieną dieną. Galų gale, verslas yra kiekvieną dieną susijęs su rizika. Nėra verslo, kuris savyje neturėtų rizikos elemento. Tai yra rizikos elementas. Ir jį reikia, reiškia, arba jį reikia eliminuoti, arba jį reikia kažkokiu tai būdu, na, sumažinti, susilpninti ir taip toliau.
Na, kai kurie verslininkai man teko girdėti ir tokią nuomonę maždaug, ne mes jį išrinkom, kalbant apie Lukašenką, ne mes jį ir pakeisim. Vat, neusiplėškim savo per didelių tikslų, maždaug čia nuversti, spausti Lukašenką ar panašiai. Ką jūs atsakytumėt taip sakantiems?
Aš noriu pasakyti, kad man nesimpatiški yra tie žmonės, tame tarp ir verslininkai, kurie nemato toliau savo nosės, arba toliau savo kišenės, toliau savo kiemo. Taip, mes turim būti, kai būdami maža tauta, neturėdama didelių išteklių, neturėdama stiprių, reiškia, saugumo kažkokių tai sprendimų, mes turim būti velniškai protingai pasirinkti šitokiose situacijose. Taip, mes neturim provokuoti, mes neturime tokių sukurti sąlygų, kad mes patys savęs paskandintumėm. Mes turim ieškoti sprendimų. Tam yra politikai, už tai mes mokame jiems Už tai mes juos renkame, už tai mes jums mokam atlyginimus ir už tai išlaikome visą infrastruktūrą politinę, kuri pasitelkusi visas įmanomus, reiškia, visą įmanomą intelektą šalyje, rasti geriausią sprendimą mums visiems, kuris, na, ir padėtų mums, reiškia, šioje situacijoje išlaikyti tas vertybės, kurios aš tikiu, mes visi tikrai nu, turime, vieni galbūt stipriau, kiti stipriau, bet mes jas turime, taip, ir pademonstruoti mes galime ir padėti tai šaliai, kuri šiuo metu kenčia, ir tuo pačiu, reiškia, nesužlugdyti savo valstybės ekonominę prasme ir politinę prasme. Manau, sprendimai yra. Aš mėgstu posakį, kad nėra situacijų be išeities. Jeigu jos nerandame, reiškia, tiesiog mes dar jos neradome. Jinai kažkur yra, ieškokim. Tai vat, manau, kad turim taip prioritis.
Pone Barysai, kaip jūs vertinat Mykolo Majausko, įtakingo Seimo nario biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, tokią pradėtą, na, pasakysiu paprastai, galbūt kovą su verslu dėl įmonių, kurios 148 įmonių, kurios gavo COVID paramą, subsidijas valstybės ir kartu aišku, niekas nesako, kad būtinai už tuos pinigus, bet kartu tuo metu pirko brangias jachtas, automobilius ir kitus dalykus, kurie štai visuomenėje labai kontroversiškai suprantami bent šiuo metu, kiek tenka vest panašių diskusijų. Vieni sako, kad tai rodo mūsų verslo veidą, pažiūrėkit, kaip jie elgiasi, čia mūsų verslininkai visi tokie. Na, kiti sako, palaukit, dėl kelių įmonių nedarykim apibendrinimų apie visą verslą, o kaip jūs šitą istoriją vertintumėt?
Pirmiausia, pačio Majausko, reiškia, elgesi, aš vertinu blogai. Politikas neturėtų šokti, reiškia, pasigavęs kažkokią, tai vieną, na, susiradęs kažkokį skaičiuką, kažkokį faktelį, taip toliau, iš karto kaip nuogas į dilgelę, spaudos konferenciją, jisai atbėga į Seimo posėdžių salę, štai, dabar visas dėmesys bus man. Taip nesielgia solidus politikai. Tai elgiasi pienburniai, kuriems dar trūksta tos, reiškia, politinio dėmesio ir kurie nesijaučia stabiliai savo veiklą. Mano supratimu, patyręs politikas turėtų pirmą viską įsiaiškinti, susidėlioti ir ramiai pristatyti visuomeniai. Tai, ką daro, reiškia, Majauskas, tai jis daro kažkokiam, tai dosiam kažkokiais, tai, reiškia, sužino kažkokį faktelį ir jau bėga į posėdžių salę ir ten, reiškia, kaip čia, žurnalistai, stenografai užstenografuoja jo, na, aštrias frazes.
Taip, bet Rolandai, kur problema? Ar problema, kad Majauskas nesupratęs visko ir, na, aišku, daug kas sako, kad jeigu tu pasakei A, turi pasakyti B. Tai reiškia, jeigu tu pasakei 148 įmonės, turi įvardinti tas įmonės, nes kitaip krenta šešėlis ant viso verslo ir kodėl ten žmonės, kurie neturi nieko bendro su tuo, turėtų dabar jaustis kažkaip nejaukiai dėl to, kad linksniuojamas visas verslas žiniasklaidoje porą savaičių. Vat kur jūs matot problemą esminę?
Aurimai, tai va čia ir matau aš tą problemą, kad mes stengiamės apibendrinti iki tokių apibendrinimų, kad Lietuvoje užmirštama, kad yra ne 148 įmonės veikiančios Lietuvoje. Lietuvoje yra bent, aš nežinau, čia paskutinę statistiką seniai jau žiūrėjau, bet kažkur tai virš 1000 įmonių, kurios sumoka bent vieną eurą, reiškia, mokesčių, taip? O atsiprašau, virš 100 000, ką aš pasakiau, tūkstantį, virš 100 000. Tai pridėkim 100 000 ir 148 ir apibendrinti, va štai, jisai toks verslas, tarp, kad čia, yra netgi posakis toks, tai nėra šeimos be, na, išsigimusio, taip, kažkokia, arba kažkokia, tai yra toks posakis. Taip, jų yra visur. Na, jeigu pažiūrėsi tarp politikų tas pats, tarp kultūrininkų tas pats, rasime tokių pačių žmonių, negalima su lydžioji politiko arba su brandžioji politikoje daryti didelių apibendrinimų ten, kur tu apibendrinimų nereikia daryti. Apibendrinimus darome ten, kur jie yra tikrai prasmingi ir reikalingi.
Bet jeigu politikas, Rolandai, pamato problemą, ką jam dabar tylėtis, mano, kad blogai, kad sumaišomos kišenės įmonės ir sakykim, nuosavos, kad perkamos brangios mašinos ir perrašomos kaip krovininės. Tai ką, dabar tam politikui nieko nesakyt ar kaip?
Viskas yra tame, kaip tu tai pateiki. Taip, kaip pateikė ponas Majauskas, jisai pateikė kaip sensacija, kurią jisai atrado vienintelis žvalgus, pastabus, nuostabus, reiškia, guvaus proto politikas, atrado ir rėkė, jisai rėkė, aš ne tiesiog neprasme, bet jisai išrėkė, reiškia, tą sensaciją. Iš pradžių vieną sensaciją, paskui antrą, jau dabar nebežinai, kuri yra svarbesnė, ar ta, kurią pirmoji jisai pasakė, ta, kurią antroji. Ir kai einama prie tų pačių klausimų, o kas ten tos įmonės ir kaip visi atsitrenkia į sieną, žinote, aš negaliu skelbti. Ir kuo baigėsi tokios sensacijos? Nuliu. Reiškia, visi liko, reiškia, apipilti srutomis. vaikšto visi dabar verslininkai, kurie, nu, nežinau, skleidžia prastą kvapą, o ponas Majauskas, tai, reiškia, svieto lygintojas yra, nu, kaip aš jį pavadinau, kairesnis už kairius, reiškia, tie mėgsta labai kraštiniam kairiam flange tokius dalykus daryti, kur be, nu, neprisima jokios atsakomybės. Klausimas yra dar, kaip tenais bus iš tikrųjų. Ir mes turim suprasti, kad tai pirmiausia, kad pats verslas nevertina, reiškia, negerbia tų žmonių, kurie pasinaudojo tokią situaciją. Pirmiausia. Ir aš noriu pasakyti, kad yra tūkstančiai verslų, kurie atsisakė dividendus mokėti, vien tik todėl, kad yra sunki situacija. Taip, pas jie suprato. Yra verslų, kurie atsisakė imti paramą vien tik todėl, kad jie turėjo pelno. Nes sako, kaip mes galime apie tokius Majauskas nekalba, jis apie juos negirdėjo, apie juos nežino. Jam neįdomus normalūs verslai, jam įdomus nenormalūs verslai. O tai yra nenormalus verslas, kuris, sakykime, turėdamas išteklių, naudojasi situaciją. Bet tarp tų žmonių, aš noriu pasakyti, 148, kuriuos jis paminėjo, yra ir tokių, kurie automobilis, kas žino leasingų, įmonės leasingas, neužsakinėja va šiandien, aš šiandien užsimanėjau automobilio, rytoj nuėjau ir nusipirkau. Tu užsakinėja prieš tam tikrą laiką, tu privalai jį pirkti. Niekas nežinojo, kad bus ta reiškia, pinėm. Ir tu turi jį pirkti. Taip, tu turi, reiškia, tokiu atveju ieškoti iš savo išteklių, kaip sumažinti tą žalą, kurią tu darai visuomeniai. Ir aš jokio būdu noriu vertinti tokių dalykų. Iš kitos pusės. Yra įmonių, kurios, pavyzdžiui, leasinguojama automobilį, pasibaigė leasingo laikotarpis ir išsipirkt turėjo, privalėjo. Ką joms daryti šitoje situacijoje? Nes yra įsipareigojimai, sutartiniai, po kurių seka tam tik. Tai ponas Majauskas turėtų pirmiausia gerai išsiaiškinti, kiek yra. Aš manau, kad iš tų 148 liks 3, 4, 5, gerai, 10, 20. Bet ten bus jau kiti atvejai, kuriuose galės ir paaiškinti, pagrįsti ir paskelbti tų įmonių reiškia, pavadinimus. Taip toliau. Dabar mes kažkokie tai tokioje migloje vaikštume tamsumoje. Visi verslininkai yra tokie. Tikrai nėra visi verslininkai tokie ir aš manau, kad tai yra labai nesąžininga iš politiko pusės, reiškia, susikrauti savo politinį kapitalą, tiesiog menkinant kitą grupę žmonių.
Kągi, dėkui Rolandui Barysui, verslo žinių vyriausiam redaktoriui, ačiū, kad šįryt praleidote su žinių radio klausytojais, dėkui, kad klausotės verslo pozicijos, gražios visiems dienos ir pasilikite su mūsų radio programa.